Velkommen, velkommen til Klassisk, en filmpodcast. Mitt navn Mathias Johannesen, og med meg I dag så har jeg...
Julian Øyen.
Og...
Gudmund Arne Lilletveit.
Og I dag så skal vi snakke om... det vel en personlig favoritt av samtlige av oss tre. Ja. Som Eyes Wide Shut fra 1999, regissert og... skrevet av Stanley Kubrick med sikkert masse hjelp fra han og andre som har vært med og skrevet den her filmen.
Jeg tror ikke vi snakker om han Arthur
Schnitzel.
Schnitzel. Schnitzler.
Schnitzler som ja, ja. Har skrevet Traumnovelle. Ja, ja. Som sikkert du og Gudmund kan informere oss mer om siden dere leser og jeg ikke har tid til sånt. Jeg kan bare...
Du må ha tid til å lese.
Det blir for mange ord for I øvn, men jeg klarer ikke.
Ja, Mathias har nettopp hatt eksamen I historie, så han har alle... unnskyldning til å ikke lese så mye nå.
ja, men det er forståelig.
Det er forståelig.
Men nå har vi hoppet langt, ganske langt frem I tid. Vi har aldri vært I så nærme det hellige året 2000. Og... Det her jo egentlig en filmskaper som sikkert mange mener at vi skulle være innom tidligere også.
Ja.
Spørsmålet var jo bare hvilken film man skulle begynne med. Og det her jo... Jeg regner med det her alle sin favoritt av Kubrick. Jeg vet ikke.
Min I hvert fall.
Ja.
Good man.
Ja. Ja, det min favoritt.
Ja. Det jo veldig passende da. Fordi at ja. Du vil jo gjerne at den siste filmen du skal lage før du dør også den beste. det liksom det siste verket kronen på verket av alle verkene. Men det også en veldig annerledes film I hans filmografi. Det kan vi jo komme nærmere inn på. Vi kan vel egentlig snakke litt generelt om Kubrick, og så kan vi egentlig gå nærmere inn på selve filmen. Fordi det her blir jo litt sånn som med Hitchcock, at han her jo liksom, det er liksom Hitchcock nummer en. Altså, nå snakker jeg ikke om de beste, men jeg snakker bare om sånn hvordan du blir introdusert til film. Og så kommer liksom Kubrick med Space Odyssey, eller liksom, så jeg liksom mer nysgjerrig på hvis vi begynner med Gudmund da. Siden han I Oslo, så kan vi begynne med han. Liksom, hva var din introduksjon til Kubrick da?
Ja, det et godt spørsmål egentlig, for det så lenge siden jo. men jeg rekna med det var The Shining som var den første jeg så. Og når jeg så han så var jeg vel 13 år. Jeg hadde kjøpt den på CDON.com. I lag med Child's Play.
What?
Ja.
Der har vi en kombo.
ja. Jeg visste jo ikke hva The Shining var for noe, og jeg hadde hørt mye om han. Så jeg husker når jeg så han, så ble jeg helt sånn, helt revet med, og liksom, dette her jo mer enn en slasher-film, tenkte jeg. Det var jo... Det var så mye dybde og ting å ta tak I. Det var så komplekst, liksom. Og så begynte jeg da senere tid å sjekke opp I andre filmer til Kubrick, men det var ikke alle så traff så godt. Og jeg husker Clockwork Orange var litt sånn litt tung å komme seg gjennom. 2001 han hatet jeg I mange år.
Nei, gjorde du det?
ja.
Hvorfor det da? Fordi han så... treig eller ikke, ja.
Ja, altså, nei, men nå husker jeg at når jeg så 2001 første gang, så var jeg 14.
Ja, og ja det kan jo ha noe med sakene, ja.
Hadde aldri sett en sånn type film før. Når vi kommer mot slutten da, når alt blir sånn skikkelig sånn spacer og fucked up. Altså, mitt sånn her... attention span klarede ikke å sitte I ro og se på her, så jeg begynte å spole gjennom det.
Du begynte å spole I filmen?
Ja, I den, ja, for jeg takler det ikke. Ja.
Wow, en ny side av Gudmund.
Ja, 14 år gamle meg. Ja,
altså, men jeg kan på en måte skjønne det, fordi når man er 14 år.
Jeg følte meg nesten litt som Tom Cruise nå i Eyes Wide Shut med å høre den her. Det her er helt grusomme nyheten, så føler jeg at jeg må bare gå ut i byen og, bare tenke på livet.
Ja, ja.
Ja, men,
jeg har jo forandret med noe da, for nå er jo liksom for hitfilmen Mirror, liksom, og den er jo 10.000 ganger treigere enn 2001.
Ja.
Ja, det er jo fair enough.
Ja, det er jo noe man vokser på.
Men når var det du så Eyes Wide Shut da?
Den så jeg vel på folkehøgskolen, så i 2016, cirka. Mm. Og da var også den eneste Kubrick-filmen jeg ikke hadde sett, for den filmen utsatte jeg, jeg vet ikke hvorfor, men jeg utsatte den gang på gang. Jeg var litt, kanskje litt skeptisk på å se den, så, men merkelig nok så endte han opp med å bli favoritten min av han, så skulle jeg gjerne ønske at jeg så han tidligere.
Mm. Ja, så der.
Men det er noe med det at ofte de filmene man, og bøkene også for så vidt, at de man minst venter skal bli favoritter, det er de man ofte ikke greier å bli ferdig med etter man har sett de en gang.
Mm.
Jeg vet ikke.
Men du da, Julian? Kubrick?
Ja, nei, jeg, altså, i likhet med veldig mange av filmene vi har snakket om her, så har jeg sett de første gang med dere to. Så, The Shining... Når jeg var, ja, sånn type 13-14, skremte dritten av meg. Jeg var, ja. Ikke, jeg var ikke så veldig glad i horror. Men så jeg Eyes Wide Shut da, på Voss. Og den er liksom bare, det er en sånn film som vokser. Da. Det vet ikke, jeg vet ikke hva mer det er. Den er veldig, ja. Men du da, Mathias?
Jeg tror jeg også så The Shining da jeg var 13-14.
Det er en sånn film, det er liksom
en av de. Men fordi at liksom det, for den heter jo Ondskapens Hotel, så det er liksom sånn, wow, Ondskapens Hotel. Men jeg husker jeg ble så utrolig skuffet av den filmen.
Mm.
Og det var ikke før, jeg husker ikke når det skjedde, men så plutselig så bare ble det, det er et sånn lett sånn topp tre Kubrick for meg.
Mm.
Fordi jeg ser den om og om igjen, og den er så mye, det er så mye å ta tak i det rollen på en måte.
Mm.
Og så tror jeg det var Space Odyssey, da tror jeg var sånn 16 eller noe, så jeg tolererte at en film var ikke tregt i forhold til visse andre, altså, som jeg ikke skal nevne om på her.
Du vet at du leker overlegget barn, liksom. Altså her prøver vi liksom å komme til terms med fortiden vår, liksom, så kan vi komme videre, og du bare trasher på oss.
Ja.
Men Mathias, du var 16, jeg var 14.
Ja,
det er faktisk veldig stor forskjell på 14 og 16.
Men jeg tror en annen stor forskjell er at liksom, jeg var sånn, sånn, jeg har alltid vært sånn spacehead. Så jeg, liksom, en av mine favorittfilmer også er jo Star Trek, den første Star Trek-filmen, og den er basically Space Odyssey på 70-tallet. Kanskje til og med tregere. Så, men does matter. Men Eyes Wide Shut, den husker jeg veldig godt når jeg så, da tror jeg kanskje jeg var 18-19. Ja, jeg var 8 år. Det er derfor jeg er, det er derfor jeg er som jeg er i dag. Nei, jeg så den når jeg var sånn 18. Jeg hadde kjøpt en Blu-ray-samling av Kubrick, og jeg hadde kjøpt Dr. Strangelove, for den er ikke med i den samlingen. Så jeg hadde en double feature rett før jeg skulle på jobb, for jeg skulle døgn, som er en kjempedårlig idé.
Altid.
Kjempedårlig idé.
Altid.
Og så jeg begynte, tror jeg, med Dr. Strangelove, og bare sånn, wow, det her er amazing bra film. Og så sa jeg Eyes Wide Shut, og så bare, oh my god, enda en amazing bra film. Så det var bare sånn, den ene etter den andre. Så jeg elsker den fra første gang jeg så den, men da var jeg også klar for å se den, liksom. For hvis du ser den her når du er 12, det tror jeg ikke...
Nei, jeg tror det er spesielt en scene man kan kanskje synes er litt sånn meget, men
sjaman på hvem han er. men det er uansett en som er, film som er langt utenfor på en måte den mentale kapasiteten til en 12-åring på en måte. Det er ikke det, det er for ja, det
Nei, men det er jo ofte, altså det er jo det man har merket, eller det jeg har merket veldig med Kubrick. Nå går jeg litt videre da, men at fordi at jeg oppfatter mange av filmene hans som sjanger filmer, sant? Ja. Og det er jo veldig lett å liksom ta Dr. Strangelove, for det er liksom komedien til Kubrick. Og så har du Space Odyssey, som er liksom romoperan til Kubrick. Og så har du Shining, som er skrekkfilmen til Kubrick. Og hva ville dere sagt til liksom Clockwork Orange og Barry Lyndon? Og Barry Lyndon er jo mer sånn kostyme.
Ja, Barry Lyndon er jo sånn klassisk kostymedrama, og Clockwork Orange er jo sånn, det er jo sånn, det er jo en sci-fi da også, men det er på en måte en sånn dystopisk sci-fi.
Ja.
Nesten litt svart humor på en måte.
Ja. Men så kommer 1999, og han lager Ice Wide Shut, og hva faen er Ice Wide Shut?
Ja, det er litt sånn litt verre å kategorisere Ice Wide Shut.
Ja.
Det er jo en erotisk drama, vil jeg kalle det.
Vil du det? For jeg vil egentlig mer kalle det en slags noir. Men ja, erotisk drama, jo. Ja da.
Erotisk drama noir.
Hoi.
Det er jo...
hoi, hoi.
Eller erotisk noir, kan den kalle det.
Ja, kanskje det.
Ja, men ikke all noir, på en måte,
erotisk. Ikke til den samme grad.
Nei, men jeg tenker at Ice Wide Shut, altså kjernen i den filmen, det er jo erotikk.
Ja.
Jo da, det er det jo.
Det er jo ikke et mysterie eller krim eller noe sånt. Det er jo...
Nei, men det er jo på en måte en stadig referanse til sånn korrupsjon og liksom...
Ja, men jeg tenker jo filmen handler i bunn og grunn om kåtskapen i mennesket.
Kåtskapen?
Ja da, utdyp du.
Ja, nei, vi kan heller, la meg heller komme et handlingsreferat før vi begynner å dykke ned i. For grunnen til at vi tar denne filmen nå i juletida er jo at det er jo en slags julefilm.
Mm.
En alternativ julefilm for folk som ikke, som... er lei av direkt til Netflix crap om rike folk som ferier jul og sånn annet sentimentalt juleri. Det her er på en måte det, og det er overraskende mye jul, det tar jo plass i jula,
ja.
Hele filmen liksom,
ja.
Men ok, det her er, her er mitt handlingsreferat, og dere får bare add til det, whatever. Det er
for å prøve uenig.
Eller bare uenig. Det her er bare for å kort prøve å...
Ja da, ja, kjøp på.
Så det her, jeg så ikke at det handler om en mann som foretar seg en merkelig odyssé ned i sexens verden eller undergrunn, etter at hans kone forteller han om lystet hun har hatt overfor en annen mann.
Mm.
Det er på en måte det som setter i gang storyen, tenker jeg.
Mhm.
For det er jo en god chunk før hun har den her innrømmelsen sin. Men når den skjer, så setter jo det i gang plottet på en måte.
Mm.
Mm. Det er jo i traumnovelle så begynner boken med den der diskusjonen og hun da konfesser om den her marineoffiseren som hun har fantasert om det. Så i bok så får ikke alt dette her når de er på den festen og sånt og alt.
Nei.
Ja.
De har refereret til at de har vært på fest, men det er ikke med i boken.
Ja.
Ja.
Det er litt andre forskjeller fra den også. Men fortsatt. Ja.
Nei, altså det var
okay.
Det var handlingsreferat,
ja.
Men jeg tror jo, når vi nå er inne på det, jeg tror den åpningen er jo på en måte essensiell i filmen, i den forstanden at den setter jo opp umiddelbart, for meg i hvert fall, så skjønner jeg umiddelbart dynamikken mellom Nicole Kidman og Tom Cruise, som da spiller hovedrollen i filmen her. Jeg skjønner, de var jo også et par på ekte, så de har jo, de slipper jo act på en måte, ja. De har en sånn intim forhold, men du skjønner dynamikken umiddelbart, sånn, han går inn, hun sitter på toalett, sånn, de har ikke sånn vegge, altså, de er liksom fullt ut, de er alt foran hverandre, og tingen med det er at det forteller meg at de er veldig nærme, men det forteller meg også at det er ikke veldig mye spenning nødvendigvis lenger.
Nei.
Fordi det er jo en sånn ting som altså det er et dårlig eksempel, men at hvis han ikke kunne komme inn på toalettet når hun var på toalettet, så er jo det en spenning der, ikke sant? Det er en vegg imellom der som kan være spennende, men jeg hadde sett på en måte de opp, og så er de på festen hvor du ser hvordan de behandler ekteskapet sitt på en måte, hvis det er mening. Så jeg tror det er ganske viktig, sånn sett.
Jeg tenker jo musikk er et veldig viktig verktøy som forteller litt om dette ekteskapet, da. For filmen begynner jo med denne Waltz nummer to av Shostakovich, og den er jo veldig sånn lett og litt sånn liken og spennende og sånt. Men jeg liker at musikken stopper, altså musikken kommer fra en sånn platespiller som Tom Cruise bare skrur av når de er på vei ut av leiligheten, og jeg føler at da på en måte representerer litt dette her ekteskapet han så på en måte, at de bare sånn skrur det av, de skrur på for å lette stemningen, liksom, at de på en måte sånn forteller seg selv hva dette er for noe, men så bare sånn skrur de av sånn plutselig. Jeg synes det er litt sånn interessant, da. Og sånn senere etter festen så kommer jo en her hva heter den her songen da? Den her I Did A Bad Thing.
Baby did a bad thing. Baby did a bad thing.
Chris Isaac. Og da er jo, ja, Chris Isaac, ja. Og da er jo en, da er jo en sexscene, da. Og dette her skjer jo rett etter når Nicole Kidman har liksom drevet og danset og pratet med en fra Ungarn og sånt, og Tom Cruise har snakket med noen modeller og sånt, og begge deler virker litt sånn på kanten og sånt. Så jeg bare synes det er interessant måten Kubrick bruker musikk på gjennom filmen.
Det er et godt poeng.
Det er veldig godt poeng, og det der med platespilleren hadde jeg ikke egentlig tenkt på. For det er jo på en måte det også som skjer når de går på den festen og i begynnelsen, at jeg håper å si i og med at Nicole Kidman og Tom Cruise står og snakker med, jeg håper å si, hver side sånn på den måten, så er det jo også en slags sånn at musikken går av momentant i forholdet mellom Nicole Kidman og Tom Cruise.
Jeg synes jo, jeg husker når jeg så den her første gangen, så bare umiddelbart den valsen, den Shostakovich, altså, det er bare, altså det er en kjempebra komposisjon i seg selv, men det skal Kubrick ha generelt, han er ekstremt god til å være klassisk musikk som passer filmen hans, sikkert fordi han har skrevet det i mooden for at liksom han har hørt på det, eller altså, det er jo bare tenkt på åpningen til Space Odyssey med Sprachen Zarathustra. Vi sitter på tysk fordi da høres det mer intellektuell ut. Men sånn, han er veldig god på liksom høre, eller på en måte se og høre hva som på en måte løfter filmen. Og det støkket blir jo spilt gjennom hele filmen, og det gir det hele en sånn ikke overnaturlig, det blir kanskje litt feil ord, men det er en sånn stemning som bare finnes i Eyes Wide Shut.
Ja.
En helt unik stemning. Ikke altså, andre film har også unik, altså Rashomon er et eksempel på en film som har en veldig unik stemning, men den har det. Og den sangen tror jeg er helt essensiell i å capture det.
Ja. Altså, igjen, bare for å bli ferdig med denne boken som er basert på, den heter jo Traumnovelle. sånn dream story på engelsk. Drømmefortelling på norsk. Og det er jo gøy, men den er jo som sagt litt annerledes da. Altså ikke at det har så veldig mye med det å gjøre, men at den er jo satt under Mardi Gras. Men at det er liksom en høytid, og at det er liksom en, et sånt bakteppe som på en måte gjør det hele nesten mytisk da.
Mm.
Fordi Ice White Shot blir jo veldig drømmende etter hvert, spesielt etter han har vært i Orgien, vært for Orgien. Så når han liksom går igjennom New York på dagen etterpå, så det bare er så, ja, det er den stemningen da. Og så har du liksom denne, dette bakteppet, liksom jul og byen og i seg selv er jo en sånn, altså hvorfor valgte Kubrick New York? Liksom? Hva er det med New York som er, som bidrar inn i denne stemningen da?
Ja, altså hvorfor valgte Kubrick å lage New York i London?
Fordi han har flyskrekk.
Akkurat som han lagde Vietnam i liksom utkanten av London for å spille i Full Metal Jacket.
Ja.
Men det funker som, jo. Vi ser jo det ikke i filmen.
Neida, det funker. Altså,
det er New York.
Jeg synes på en måte da, altså, jeg synes jo selvfølgelig at en svakhet i Kubrick er jo selvfølgelig at han ikke kan fære på locations og alt det der. Men jeg synes det på samme måte jeg liker, det som jeg liker med The Searchers er at du kan på en måte, du kan nesten se i The Searchers hvor bakgrunnen stopper, og hvor settet stopper og bakgrunnen begynner.
Mm.
Og da liker jeg på en måte litt med når du konstruerer på en måte, altså det er ikke det at jeg ser at det er fake New York.
Nei.
Men når jeg vet at det er fake New York, og når jeg ser det, så er det akkurat som det også blir en sånn drømmeaktig, sånn, det her er ikke New York, det her er et simulakrum av New York, det er en sånn en replika.
Hva betyr simulakrum, forklare?
Nei, jeg vil ikke forklare meg på det. Nei, altså det er jo en kopi av en ikke-original, som er en idé av Jean Baudrillard. Nei, men altså poenget...
Det var tunge saker for tidlig på morgenen, Mathias.
Men poenget er ikke at vi skal snakke om Baudrillard, poenget er bare at liksom det her er det som vi tror er New York. Det trenger ikke nødvendigvis å være en skikkelig kopi, det er bare at du kjøper umiddelbart liksom at, ja, det er sånn New York ser ut. Vi vet jo ikke det, jeg har ikke vært i New York en gang, jeg vet ikke om jeg kunne liksom sagt, ja, det er den gata liksom.
Ja.
Men det føles sånn ut, og det, jeg tror det hever drømmestemningen litt, at ja, det er falskt på en måte.
Definitivt.
Absolutt. Og det er jo litt sånn, når du vet at dette ikke er New York, og at Kubrick stengte av sånn to gater i London, så begynner du å se i filmen at du, selv om det er andre skilt og sånne ting, så er det, du ser at det er samme gata og han bruker oppåt.
Ja, men altså, de som skriver de beste bøkene er skrevet av folk når de er vekke fra plassen de skriver om. Så det er jo, så sånn sett har jo Kubrick laget et bedre New York enn New York, på en måte.
Ja, altså Kubrick ble vel ble ikke han født i New York?
Dette vet ikke jeg.
Han bodde nå i hvert fall i New York, det er jeg ganske sikker på.
Han kom seg ikke hjem igjen sammen med boen i England.
Ja, men altså, det her blir jo hans... Kafka skrev jo, det blir ikke helt det samme, men Kafka skrev jo Amerika uten å ha vært i Amerika. Men det her blir jo på en måte hans sånn drømmeaktig recollection av et New York som han ikke har sett på 20-30 år, liksom.
Ja da.
Han var født i Manhattan, står det.
Ja, og hvor er Manhattan han?
Det er det i New York.
Ja, I was right.
Familien hans var jødiske immigranter fra Østerrike, Romania og Russland.
Det, men ikke Ungarn?
Nei. Det der kommer bare sexige folk som heter Bella. Det er synd at Bella Lugosi ikke kunne leve og spille han ungarske. Men der kom jeg på et spørsmål i sted. Hvis dere kunne ha velgt, la oss si dere er i filmen nå, og dere kan velge om dere vil være Tom Cruise eller Nicole Kidman. Vil dere ha hatt dere med han ungarske gentleman, eller de to supermodellene?
Altså, dette er litt for tidlig. Jeg vet ikke om jeg svarer på sånne spørsmål i denne podden. Hva med det, Gud?
Altså, de fine jentene av Tom Cruise går... Men jeg er litt sånn... Hvis jeg skulle være en annen person, så ville jeg være kvinne, sier jeg er mann. Så,
ja, det er en fin ting.
Så da sier Nicole Kidman. Og han er jo jævlig handsome, han er den ungarske fyren. Så det er noe...
Ja,
jeg tenker det er vinn-vinn.
Ja, det er definitivt god for han.
Ja.
Og så tenker jeg Tom Cruise er veldig, veldig lav også, og jeg har ikke lyst til å bli en lav mann.
Jeg har ikke lyst til å bli lav, man. Men altså, du hadde jo blitt lav nesten uansett, for jeg regner med de der modellene er pretty tall, liksom. Men de har på en måte ikke det han ungarske mannen har.
Hva er det han har?
Han har jo alt. Han har raffinert stil. Han har uklekkelig smak i kunst.
Du graver deg i grop nå.
Han er jo sexy. Han er jo sexy.
Jeg tror ikke han kommer seg ut av
det. Og jeg tenker han er sikkert en kjempegod elsker, for han er gammel og erfaren. Men du merker at han har blodet som skal telle, på en måte. Han er viril, liksom. Han har jo futt i sakene, på en måte.
Ja. Jeg hører han vært med alle tre trenger juleferie nå snart.
Ja, jeg skulle til å si det i sted. Jeg hadde håpet at vi skulle kunne snakke i 50 minutter om filmen før grisepraten begynte.
Det er jo ikke griseprat, det er jo bare... Ja, det... men apropos jul, det er der jeg synes at jul er et kjempebra bakteppe for deg, for jul er en veldig sånn... Altså, det var jo sånn som vi snakket om de her julefilmer, sant? Det er uskyldig, det er klisjet, det er romantisk, og nesten aldri, altså, sex er nesten ikke en ting som eksisterer i julefilmens verden en gang. Det finnes romanse, men det er så langt som det går. Og den her, og vi har jo til og med, altså, de har jo et barn, de er jo gift og har en unge, Og den ungen er akkurat passelig med nok i filmen til at vi kjenner på ok, det er jul, vi har en unge. Det er liksom stakes, og det er på en måte en uskyldighet som er den andre siden av mynten, som er altså den her mørke undergrunnen med sex og misunnelse og på en måte. Så det er perfekt å ha det i jula, liksom.
Ja.
Jeg føler jo også at måten Kubrick bruker jul på, det er jo en slags fasade for å liksom dekke over alt liksom da korrupta og liksom sånn. Så, ja, litt av liksom det skittende av New York og sånt, da tar du bare pynt opp med noe julakule og sånt. Og jeg liker liksom måten Kubrick bruker sånn julalys på, for det er veldig sånn overgjort, føler jeg. Og sånn så juletre i leiligheten til Cruise og Kidman, som er liksom bare sånn dekket av julekul og lys rundt hele skiten. Det er jo skikkelig sånn, du ser nesten ikke tre igjen, for det er så mye lys på den. Og alle disse fargerne også, det er sånn... Da hjelper jo veldig på med den der surrealistiske stemningen også, jo. Jeg synes det er veldig, veldig interessant.
Ja, det er faktisk et godt poeng. Og det er jo sånn at det er veldig mange jule og en høytid som mange har glede av, men også ekstremt mange ikke har glede av. Og det er masse... Altså, det er jo en grunn til at de sender denne reklamen om jula med liksom folk som liksom drekker jula, eller liksom som har problemer med... Altså, det er masse sånne situasjoner som dukker opp når folk reser hjem til jul. Altså, ting som har lyd latent i familie, eller sånne type ting, det plutselig så sprenger det opp, eller altså... Ikke da at det er tilfellet her, da, fordi Tom Cruise er jo lege, som han påminner oss om hele tiden i filmen. I'm a doctor, so it's okay. Og Nicole Kidman, jeg vet ikke hva hun er, men sant, de er rik. De har ikke liksom de type problemer. Og derfor, så hva kan man jo si at de konstruerer på mange måter sitt eget problem.
Mm.
For det som skjer er jo at de har vært på denne festen, og jeg liker også det der at de har sex rett etter de har vært på den festen, for det, jeg tenker at liksom de imaginer, hun imaginer han ungarske, og han Tom Cruise imaginer de supermodellene, men de er på den festen, og begge, og så er det vel litt senere at de smoker en joint, eller hva det er for noe, og så begynner de å prate om den festen. Og hun er nysgjerrig på hvor han, ja, det har vi jo til med, vent, ok. Så på den festen så møtte Tom Cruise på Nick Nightingale, som er det beste navnet ever, som er pianisten på festen, i tillegg til at, for han blir invitert av en sånn rik fyr som er spilt av, hva er det han heter, Gudmund? Du vet det.
Sydney Pollack.
Ja. Sydney Pollack. Som er liksom han som har hostet det her festen. Han er rik. Og han inviterer Tom Cruise opp fordi han er en doktor. Og så viser det seg at der har han bare en naken prostituert som ligger i den flotteste stolen du har sett, som tilfeldigvis er på badet til han der.
Ja, det var veldig rar do.
Veldig rar do. Det er sånn rikmanns do.
Ja.
For det er mye som skjer, det er på en måte at fordi den prostituerte, hun har tatt en overdose, eller ikke overdose, men hun har tatt for mye sånn heroin, kokain, blanding, sånn speedball, eller hva de kaller det. Så vi får jo sett at Tom Cruise er en doktor. Han vet hva som skal til, og han hjelper han her rike fyren, sant? For hvis hun har døde der, så har han hatt big problems, liksom. Selv for en rik person, så hadde det vært et kjempeproblem, liksom. Men Tom Cruise fikser sakerne, og det er sett sånn at den her bare åpningen er sett jo masse, men poenget var å komme seg til samtalen Nicole Kidman, Tom Cruise, de har smoket joint, de er litt sånn on edge. Hun lurer på hvor han ble av med de to modellene, og liksom vi vet jo at nei, det er liksom, men hun vet jo ikke at han har vært å hjelpe prostituert fucking Sydney Pollack som driver og halvdreper prostituerte med speed. Men det skjer en krangel da, er poenget, og det er da Nicole Kidman forteller den her vidunderlige historien, sånn som man ser i Persona, som man ser i Weekend. Jeg bare elsker det der når kvinner forteller om liksom enten en historie om lystene sine, om det de har lyst på, om det de har liksom de sine innerste tanker, og på en måte sånn på en seksuell måte, fordi det viser på en måte at også kvinner, som er, burde jo være åpenbart da, men har også desires, og har også på en måte, og det er egentlig nesten morsomt hvor barnslig Tom Cruise oppfatter det, for det først, han blir bare så misunnelig, og så liksom sånn, bare på fordi hun har tenkt seg til en utroskap, eller bare sånn liksom imagine, tenk hvordan hun var, kunne ha vært med å ha sex med han matrosen, eller hva faen han var for noe. Så, altså det er så barnslig liksom, men det er så ekte også, fordi det er totally det som hadde skjedd. Så da synes jeg det er jo på en måte kjernen alt egentlig.
Nei, altså jeg skulle bare si at jeg synes det er interessant med han scenen, for igjen, dette er jo begynnelsen i traumnoveller, men jeg liker at likevel dette her er liksom kataklysme for alt som skjer. For Cruise blir så misunnelig at han reiser ut i gatene på New York og prøver basically å få sitt ligg gjennom hele landet. Men han får det aldri. Selv om han er liksom midt oppi mot slutten, liksom midt oppi en skikkelig orgy der alt skjer rundt ham, men likevel, han får seg ikke et ligg.
Nei. Og spørsmålet er jo da om han kunne ha klart det gått gjennom det.
Men det begynner med denne housecallen da.
Ja. Ja.
Denne, for det er vel den som får han til å på å si gå ut så sent på kveld.
Ja,
og
det er sant.
Ja.
Det er faktisk sant. Fordi det er det som, det skjer en masse scener her, og det er ikke sånn at de er irrelevant, for plottet for Tom Cruise er jo der, men det blir sånn odysseaktig at liksom Tom Cruise fer hit, han opplever det her, og det er ikke sånn at det, altså det er veldig sånn odysseaktig, fordi det har ikke, det er ikke liksom, det er mer sånn at han titter inn i et vindu på en måte, men alt handler om sex, og alt handler om altså to mennesker, eller whatever, liksom. Og det første er jo den her skålen, selvfølgelig, hvor
du tar en veldig uventet
hvor det er liksom en pasient, han er faren til Ace, og han er liksom nettopp død,
så
han
kommer, og
han er død, og da exclaimer hun kjærligheten
hennes, datteren til legen
Tom Cruise på det mest upassende tidspunktet.
Og så kommer mannen hennes inn i rommet, og han er prikk lik Tom Cruise.
Ja, bare at han er sånn, jeg regner med at hun synes han er kjedelig fordi han er sånn matematiker eller noe, men ja. Altså Tom Cruise er jo ikke akkurat sånn veldig spennende sånn lege liksom.
Jeg synes det er litt morsomt måten Kubrick toner ned hans scenen, for i boken så blir hun helt crazy. Hun detter ned på kne og heller ser rundt han cruising karakter liksom, og rundt beina på han, og bare sånn liksom, ta med VV så snill, jeg har lyst til å være med deg i, liksom, for resten av livet.
Ja,
ja. Ja, det er ganske... Jeg synes det er Kubrick toner der ned i filmen.
Ja, det går litt tidlig senere, altså. Men jeg vet ikke.
Jeg tror det er best å tone den ned. Jeg tror det hadde blitt for sånn teatralsk for filmens del.
Ja, ja.
Jeg tror jeg.
Men uansett så blir jo på en måte dette her... altså når hun da kysser Cruise, så er jo nesten som at dette her trigger Cruise sin lyst for å gå ut og søker etter spenning basically, for det er jo da han begynner å vandre rundt i New York, og så treffer han tilveldigvis på hodet prostituert eller
ja,
ja.
Og derifra så er han nesten så at da gir han seg ikke, da har han et mission da, for resten av kvelden.
Men vent, nå mulig jeg fordi at møter han Nightingale først, sant? Altså med en gang han...
Nei.
Men det er etterpå.
Nei, det er etter han har vært også prostituert.
Ja, fordi at han kommer ut fra den housecallen, så skal han gå over veien, liksom, og der står han, ja.
Stemmer. Ja.
Og så snakker han også med Kidman når han er i leiligheten til prostituerte, for hun sitter oppe og venter på han, og hun spør liksom, ja, kommer du snart? Og så lyger Cruise og sier at han er fortsatt oss her med den døde far sin, og sier liksom, ja, vi venter på noen slekninger og sånt, og kommer sikkert å ta litt tid i dette. Og dette er jo siste gang jeg snakker med Kidman for resten av den kvelden og natten.
Ja, det er sant.
Ja,
for det er jo egentlig bare ser en tilfeldighet som altså, skjer etter det.
Men
ja, nei, for hun, det er jo basically hun som hindrer han ifra å fullføre akten med hun prostituerte. Og det er jo, jeg føler jo sånn som, altså vi ser han prøver å ha sex, men han får ikke det til. Det er jo en slags sånn divine intervention,
ja,
på
kan,
en måte, ja, her, jo. Fordi altså det er liksom det er så mange tilfeldigheter som gjør at han ikke klarer å fullføre det her, og spørsmålet er jo, jeg tenker jo alltid spørsmålet dukker opp hos meg, er jo at jeg tror egentlig ikke at han hadde klart å fullføre det hvis han hadde fått muligheten heller.
Nei, fordi, men jeg tror ikke det er egentlig det som måler hans heller, på en måte.
Nei, for det er nettopp deg, at fordi han vil ha det der mystikken, det der, yes, liksom, så, som hun har fortært egentlig, han. Fordi han, og det tror jeg også er jævla viktig, det er at vi har et sånt, at Tom Cruise, han driver å tenke på at Nicole Kidman har seg med han, sjømann. Og derfor vi sett gjennom en sånn litt sånn blåaktig, sånn, du ser at det her er ikke et flashback, det er ikke liksom, det her er mer sånn, det her er sånn, sånn Tom Cruise ser det først at det kunne skjedd, for det har jo skjedd liksom.
Nei.
Og det er helt essensielt.
Ja.
Både sånn for å visualisere det for oss, men også visualisere at han tenker på det, at det er nesten som om det er liksom pirrer han litt.
Mm.
Og det irriterer han jo også, liksom, samtidig.
Men jeg føler også at Kubrick kan touche litt inn på etter maskulinitet og sånt også.
Ja.
Du har jo på et eller annet tidspunkt i filmen, når Cruise går ut i gata, så kommer det en gjeng mot den, og de dytter han til siden, så liksom inn til bilen som står parkert langs gator der. Og så kaller han for en jævla homse eller noe sånt.
Kom deg tilbake til San Francisco.
Og det virker veldig sånn tilfeldig da, men nå har jeg sett film ganske mange ganger, og jeg har reagert på denne scenen flere ganger, for det er jo ikke tilfeldig at Kubrick tok dette med, og dette er jo i bok også, men da er det mer sånn at de driver og mobber fyren, og de sier ikke noe sånn homs, at du er en homse, men i filmen gjør jo det, og så har jo du også senere, mye senere i filmen, så treffer han på en som jobber på et hotell i resepsjoner, og han er jo obviously homofil, og det virker også som om han prøver å legge litt an på Cruise. Så jeg bare tenker at det er ikke tilfeldig at Kubrick la inn disse små hintene. Jeg sier ikke da at Tom Cruise sin karakter er homofil, men jeg føler kanskje at han prøver å si et eller annet om maskulinitet.
Jo, men det tror jeg ikke.
Jeg vet ikke hva jeg tenker om det.
Jo, nei, altså, jeg tror du har rett. Fordi det er jo, jeg tror det er litt samme grunn til at hele tiden tar frem denne her sånn doktor, sånn legebeviset han har.
Mannebeviset,
så at det er liksom, ja, sånn til og med når jeg skal leie det der kostyme for å gå på den der orgien da.
Mm.
Så det, det fisker han frem det der og viser det til andre fyren, så er jeg kjappen, altså det.
I'm a doctor.
Nei, for jeg tenker jo litt sånn at jeg tror ikke bare da at den tanken på at Kidman har fantasert om å ha sex med fyr, men at det er en marineoffiser, at det er en litt sånn her maskulin kar som hun begynte å fantasere om, og da er ikke Cruise, så jeg føler at det er noe
men det er akkurat det.
Det er godt poeng. Selv om marineoffiser det er jo en sang av Village People som heter In the Navy, fordi at alle In the Navy er homofil. Så jeg vet ikke hvor Nicole Kidman får hennes facts fra, fra spøk til alvor. Jeg hadde et poeng, og så bare møste. Nei, det var det. For jeg tenkte, når jeg så den her nå, så tenkte jeg mye på turist, som selvfølgelig direkte, eller force majeure, som direkte er om maskulinitet, mannlighet, eller hva du vil kalle det for noe.
Mm.
Og jeg tror det her er en veldig tidlig versjon av som på en måte diskuterer det internt i filmen, fordi det er jo da han får høre en historie. Det er bare en historie om en gang Kidmans karakter fantaserte om å ha sex med en fyr, som er sånn liksom, som basically alle har gjort hele tiden, liksom. Det er liksom som man fantaserer liksom, det skjer liksom. Jeg vet ikke, men det er liksom bare det at hun får ikke engang lov til nesten å ha fantasier, for de har jo en diskusjon om at menn bare er ute etter sex, og at, men han er ikke sånn, fordi han er gift, og så begynner hun liksom prøver å perkøle i hans oppfatninger på en måte, og jeg tror også det er med på at han, etter den diskusjonen, og etter det, at han bare blir helt sånn, ja, hva er jeg egentlig? Jeg vet ikke, det er nesten så, han beviser jo egentlig nesten at at faktisk at det, det er ikke bare sex som er menn, det menn tenker på, for han har jo ikke sex med noen, liksom.
Så. Nei.
Mm.
Så jeg føler den, den samtalen er jo på en måte tematikken blir jo satt opp som spiller seg ut
ja.
Gjennom filmen.
Ja.
Ja. Ja. Så jeg tror det er, det er mye her.
Ja, det, det er veldig mye.
Jeg føler jo at jeg oppdager jo nye ting hver gang jeg ser filmen, og, og dette med maskulinitet er egentlig noe jeg begynte å innsjå nå sist gang jeg så filmen.
Mm.
Så... Så det er så spennende med han at det er så mye detaljer som du kan ta tak i, men det er ikke alt en legger merke til hver gang.
Mm.
Ja. Og så er det jo selvfølgelig maktperspektiv og sånn, fordi, fordi det som skjer er jo, altså han ferter den der prostituerte og blir avbrutt der, og så er han på tur hjem. Nick Nightingale, han spiller på den her jazzklubben.
Ja.
Han må jeg færre se på. Og så får vi vite at han har en mystisk gig på en eller annen plass, og han ikke engang vet ennå hvor han skal hende.
Ja, er det på tide å begynne å snakke om den store scenen?
Ja, og det er jo da, det er da, Tom, det er da Tom Cruise kommer på sporet av en sånn hemmelig organisert, vi vet ikke engang hva det er for noe, alt vi vet er at du må ha... Du må
han tyder jo veldig at det er en ordre, da. Han er Nightingale på...
Ja, ja da, jo da, han, for ja. Han spiller blindfolded,
ja.
Men en gang så var det noen som ikke knøt noe ordentlig, så han fikk en liten titt.
Mm.
Men du kan ikke bare komme dit, du må ha kostyme, du må ha liksom alt. Og da får vi jo en av de beste scenene i hele, hele filmen, hvor, hvor Tom Cruise får og skal kjøpe kostyme av, hva er den russiske skuespilleren heter? Hva han heter for noe? Jeg må gi han krediten, han er du.
Ja, der har vi en fyr som er bra castet, altså.
Han heter for... hvorfor finner han ikke? Han heter... Oh, Jesus. Han heter Rade Serbedjia.
Ja. Mm.
Som er... Han spiller basically russer i alle amerikanske filmer ever. Men det her er sikkert hans beste rolle ever, for han eier jo det her kostymebutikken i, jeg vet ikke, vet faen hvor det er, Downtown Manhattan, eller jeg vet ikke.
Mm.
Og liksom det er jo etter stengetiden, men liksom Tom Cruise lokker jo med penger.
Og det at han er en lege.
Og det at han er lege.
Ja.
Og det er bare et eller annet med måten han spiller den, den der karakteren på, som han er liksom sånn, han er veldig unik karakter da.
Ja.
Han er veldig sånn idiosynkratisk og liksom sånn, han er liksom litt sånn stolt av å ha Tom Cruise nesten i butikken sin på en måte. Ja. Det er litt sånn merkelig.
Og så er det noe med at han selger, eller at han leier ut kostymer også liksom.
Ja.
At han liksom låner vekk fasader, kanskje, hvis jeg kan si det på den måten.
Ja, også, men han tar jo veldig stolthet i det, for det er sånn, Kershen Kappa skal du ha, nei, bare vanlig Kappa, så bare, liksom svarte eller noe, så bare, åja, skal ikke ha noe mer farger, altså han er veldig sånn, du så kjedelig du er.
Ja, nei, ja.
og så er det jo, og så er det jo, det er jo da vi han hører en lyd inne på kontoret der, og så
sånn, what is this?
What is this? Og så viser det seg at det er to japanske menn kledd nesten i drag, og kusina hans, nei, datteren hans, som er sånn underage, eller
ja, sånn 15-16 år sikkert.
Ja, som da har, og så ser han, have you no decency? Have you no decency? Og så var jeg, og så låser han de inn og skal ringe politiet, og det er sånn, det er sånn nesten sånn, det er nesten på sånn Buster Keaton-aktig nivå med humor. Og selvfølgelig her får vi,
det er den første sånn humorscenen i filmen også, for dette er jo sånn nesten sånn halvannen time inn i filmen, og dette kommer helt sånn ut av intet. Så du blir litt sånn, du detter litt ut, for bare sånn, wait, what? Hva jeg ser på nå?
Ja.
Det tror jeg egentlig det er litt viktig å ha den her, fordi det er viktig å liksom få det til å slappe av, få det til å på en måte koble litt av før den store scenen.
Den store scenen.
Mm. For det, da funker den enda mer effektivt på en måte.
Mm.
Mm.
Men her er det jo her er det igjen, sant? Dette er en odyssé, random situasjon han befinner seg i, men det er sex her også, og det er underage sex, og det er maktdynamikker, de er to japanske mennene som mest sannsynlig er businessmen, og den her frail på en måte 15-åringen som ikke helt vet hvem, men hun er veldig confident, og hun er liksom, hun prøver liksom seg litt på Tom Cruise også, og liksom hun en veldig annen type kvinne enn vi har sett tidligere da, selv om hun kanskje ikke er en kvinne da, men det leder oss jo til den store scenen.
Den store scenen.
Hvor
begynner vi med den egentlig?
Ja, hvor begynner vi med den? Han har jo fått et passord for å komme inn her, så det er jo på en måte, det er Fidelio som betyr, er ikke det latin for et eller annet, virilitet eller et eller annet sånn type greier.
Som også et stykke.
Og det er basert på en, ja, et stykke av Beethoven.
Ja.
Ja. Så han har jo på seg, han tar jo på seg det kostymet da, som er veldig sånn der type sånn kostymeball, sånn type 1800-tallet, sånn skumle maske på en måte. Og han kommer inn og umiddelbart, eller han kommer jo basically umiddelbart inn i et rituale, som, og når jeg så det her for første gang, så var jeg sånn, what the fuck er det som skjer nå? Fordi ingenting har fortalt meg om det her.
Nei.
Og det var på en måte når den her scenen kom, at jeg bare sånn, ok, det her tok en turn som jeg ikke kunne forutså.
Men det er det, for den filmen har jo på en måte gjort mye sånn, kall det plottmessig bøy og tøy, helt opp til dette punktet her, hvor det på en måte har... Fordi at tingene med Odysseer er jo, de har jo på en måte ikke alle de hendelsene som hovedpersonen går igjennom, har jo ikke alltid en direkte kobling seg imellom, sånn med tanke på karakterer og sånn. Men at de er tematiske. Og at det på en måte er det som gjør at, for jeg tenkte bare å si det nå, fordi at alle disse her, altså den første festscenen i filmen, House Callen, hun prostituerte, den her kostymekjappen, altså, alle dette her er liksom... Ja, altså, Nightingale også. Som jeg egentlig synes... Jeg synes nesten Nightingale prøver å... jeg tolker nesten hvordan han snakker med Tom Cruise på, nesten som en måte som han legger an på han også. Men jeg vet ikke, det kan hende det bare meg da. Men de har liksom en veldig spesiell dynamikk som kommer frem i den første festscenen når de først møtes da. Men i alle fall, pointet mitt er det at filmen har forberedt oss på dette ritualet helt fra første stund. Sant? Med at han liksom har bøyd seg og liksom vist oss mange forskjellige typer, altså ikke bare sex, men også forskjellige former for begjær da. Og så her kommer liksom alt bare kolliderende ned. Altså det er veldig mye, men det passer fremdeles inn da. Sant?
Ja.
Fordi at vi har på en måte sett den hvor mystikken er bygget så veldig bra opp da.
Det er jo her også jeg vil bruke ordet, jeg synes at ordet erotikk er veldig treffende, for erotikk i mitt hode er ikke porno. Porno er rett frem, rett på, rett in your face. Erotikk handler om den mystikken. Det handler om tilkledningen. Og det er derfor de har det her ritualet, og de har gjort det fordi sex, fordi det er så enkelt, så obtainable, at de må på en måte
pakke det inn,
gjøre det vanskeligere enn det trenger å være egentlig, og det er jo selvfølgelig også kultaktig, rike folk, makt, altså alt det er pakket inn i det også, men det er så genialt, fordi når de er i de masken, det gjør hele situasjonen mye mer creepy.
Ja.
For her er jeg, vi har masse close-ups av folk som stirrer
masken,
på Tom Cruise, og du er liksom, vet ikke hvem jeg er,
og det
er bare sånn ekkert.
Ja, for igjen, altså alle disse scener vi har hatt før som har med erotikk og med begjær å gjøre, de har jo på en måte vært veldig lett å tolke. Sant? Men vi vet ikke, når vi kommer inn, og dette, man begynner å se dette ritualet her, altså Tom Cruise tenker jo det at han har på en måte kommet til kjernen nå, altså dette her er det hele denne kvelden på en måte bygget opp til, sant? Så nå skal han få vite liksom sannheten bak erotikken, kanskje den spenningen som han går og bærer på. Ja. Men hva finner han? Han finner noe som er enda mer innpakket, og enda mer umulig å pakke ut, og enda mer utolkelig, siden alle, alt er på en måte godt, altså folk, tenker jeg opp, spesielt på hun der, altså, de der to som snakker med på den første festen, datteren til, det er han som er død på havskål, altså, de prostituerte, altså, alle disse her er veldig lett å på en måte skjønne, da. Mens her er det ingenting som gir mening.
Nei.
Og det
er jo umiddelbart når du kommer inn og han driver på med røkelse foran de her, ja, de er jo mest sannsynlig prostituerte, som begynner å kle av seg, mens han går sånn. Altså, det er sånn,
du øver på, det var jækla bra.
Altså, jeg har sett filmen så mange ganger at det bare er sånn. Men det er så jævlig creepy, sånn, hva er det han sier en gang? Det er ikke, det er liksom ikke, er det latin?
Ja.
Eller er det bare sånn bispestialske lyder? Hva er liksom poenget? Og ja, det er det som er at det er så fremmed, og det er derfor jeg synes det er så bra når det er jeg som kommer opp til han og sier «You don't belong here». Mm. Og det fungerer på absolutt alle nivåer. Yes. Det er sånn fysisk, ja, i den forstand du hører ikke til her, du må komme bort. Men også sånn, liksom bare sånn tematisk sett, du hører ikke til her. Og det er det samme. Og
følelsen av at det er en drøm også.
Ja. Han går liksom bare gjennom det og bare ser liksom.
Ja, basically.
Ja.
Ja, det blir jo som liksom en drøm. Og det knyttes jo sammen med Nicole Kidman forteller om en drøm hvor, som nesten er helt lik så det han har opplevd i at there was all these men fucking me.
Ja.
Hvor du ser at han tydelig blir påvirket av hvor nærme det er det han har opplevd.
Ja.
Og det er også sånn at når hun forteller det, så det er nesten som han blir ekstra redd for det han har vært med på. Ja. Fordi jeg tror han også, det er så mye her, men jeg tror han skjønner at liksom hvor fucked up den verden egentlig er.
Ja.
Og han hører ikke til det på den måten heller, fordi han faktisk er en god fyr, eller en decent kar, som har verdier. Mm. For det er veldig åpenbart at, eller jeg sier ikke da at folk som er med på orgie, de trenger, altså de kan ha verdier liksom, men det her er jo, det er jo ikke en sånn type orgie, det her er jo veldig åpenbart menn med mye makt som utnytter kvinner.
Mm.
Det er bare åpenbart for meg i hvert fall.
Ja.
Du kan godt være med på en, jeg sier ikke at du ikke kan være med på en orgy med edle intensjoner og konsent og alt, men det, her føles det ikke veldig konsent ut.
Altså ikke når det er pakket inn i så mye men
secrecy.
Ja, og teater.
Liksom. Ja. Ja, for det er jo også en ting at mest sannsynlig grunn til at de har maske er fordi de kan, de vil ikke stå for det de er.
Yes. Ja.
Og det gjør det, men sånn, og da når han blir tatt, når vi da får se alle de her maskene som ser på han og sånn, det er veldig freudiansk, det er veldig sånn, det er noe sånn dypt inni meg som reagerer hver gang på den scenen når han på en måte blir konfrontert av alle de her maskede mennene. Det er utrolig.
Hva tenker du om dette, Goodman?
Nei, jeg er så vidt enig i det. Det sier at det er veldig sånn freudiansk, og da er jo, altså han forfatteren Arthur Schnitzler, han skrev jo rundt samme tid Freud skrev om mye om dette med drømmer og sånt, og de to har jo ofte blitt pairet sammen, for da at de var liksom borte i samme tematikk, da.
Ja.
Så, men jeg føler liksom, når du kommer til denne origin, så er det nesten som at du vet, dette her med søvn og drømmer og sånt, så er det flere sånne steg før du liksom går inn i en drøm.
Ja.
Og jeg føler jo i filmen så er liksom Highland High så frem til Origin er liksom alle disse stegene, og når han endelig går inn i denne svære villaen eller hva det er for noe heter slottet og går inn i en Origin, da er han helt inne i drømmen, og han kommer seg liksom ikke ut heller, han blir bare sånn sugd inn lenger og lenger og lenger, og han får liksom beskjed om at du må komme ut derifra, men han klarer ikke før liksom på en måte drømmen blir bevisst og ser på han og sier liksom, nå må du ta av det maske, du hører ikke til der. Så det er nesten så han har gått inn i en annen dimensjon, og det smitter jo over på publikum eller som sjåer, for du blir jo helt sånn, du ser alltid fra Cruise perspektiv, så du blir jo bare sånn helt sugt inn i dette her. Det er helt merkelig, og jeg synes også filmen er veldig interessant etter alt dette her, liksom dagen etterpå. For alt som har skjedd frem til dette her har gått veldig fort, og det er masse inntrykk, og du vet ikke helt hva du skal liksom gjøre ut av alt du har sett. Og når Cruise da liksom dagen etterpå prøver å liksom make sense av det som har skjedd, og han prøver å få svar på ting, så bremser filmen ned noe kraftig. Det er nesten sånn her sånn hangover etter en skikkelig tunge drøm. Og det funker så godt på showeren også, for at film blir så treig at du nesten, ikke begynner å skje deg, men du blir nesten sånn irritert. Sånn faen, nå, det er nesten så vi fuller syk på en måte. Så det er en sånn fantastisk effekt, Kubrick-fekte, som funker hver gang jeg ser filmen også.
Ja, det synes jeg er en veldig fin hynkobling, altså.
Og det er jo noe med det der, når vi snakker om Kubrick og det her, det er jo også at det jeg tror det er veldig viktig med at det er natt, det er da alt det der drømmaktige skjer, og neste dag er det morgen, så er det som om og liksom hele den drømmen bare, åja, men skjedde ikke det? Nei, det skjedde ikke, og liksom, for han fær jo innom alle de her plassene, ikke sant? Han fær jo innom kostymegreiene, og skulle ikke du ringe politiet? Nei da, vi kom til en arrangement, det er jo selvfølgelig et makt.
Ja.
Altså, de har betalt, han har prostituert ut datteren sin, eller whatever, liksom. Men allikevel så er det, selv om vi forstår det, og det er logisk sett gir mening, og sånn, så er det noe drømmeaktig med at i går var situasjonen sånn, og nå er den som om det aldri har skjedd, på en måte. Og det er noe med det der at Kubrick i alle andre filmer opp til nå, så har han hatt det her, han har hatt sjanger, han har hatt veldig store episke bilder med liksom sånn, og nå er det bare mennesker som snakker i et rom, og likevel så klarer han å, jeg synes det er den største achievementen hans, at han klarer å få mennesker som prater i et rom til å bli så mye, mye, mye mer enn det er.
Jeg synes du, han ser når han kommer til han Sidney Pollack og prøver å få svar på ting. Hele hans scenen er bare tortur.
Ja.
For du er i samme båt som Cruise, at du vil ha svar på ting. Nå, hun som hadde han på en Origin og sånn, hun har mest sannsynlig dødd av en overdose, og så begynner hun å lure på, for hun offrer seg før Cruise, og så begynner hun å lure på om denne organisasjonen har drept henne og sånt på grunn av Cruise og sånne ting. Og Cruise, han spør ut om alt mulig, og alt han bare får svar om ifra han sin i Pollack bare, yes. 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 Og han utdyper aldri noe, og det er bare sånn helt tortur å sitte og høre på.
Ja, for han sier jo bare, it doesn't concern you, it doesn't concern you.
Og så spesielt når han sier det at, kom, alt det du så i går kveld, bare var, hva kan han si, sånn nøyaktig, bare var
skuespill.
Ja, innforstått skuespill, teater, bare, at det betyr ingenting. Det var bare show, liksom.
Det var for å skremme deg, liksom.
Ja. Så det er jo også bare en sånn du sitter og tenker på, men sånn, hva var det man så da? Hvis det bare var lys, og, altså hvis det bare liksom var skuespill.
Ja.
Og med det så må jeg si takk for meg.
Okay. Ja. Jeg tror vi må bare si Gudmund må på det her tidspunktet forlate oss, men vi skal power through og fullføre.
Vi får ta og runde av
det her, for jeg føler fortsatt en ting, del ting vi må
ja.
Gå innom. Så vi kan si ha det til Gudmund.
Ha det, Gudmund.
Ha det, og så god jul og godt nytt, og snakkes igjen i 2023.
Ja.
Yes.
Det høres bra ut. Ha det fint. Hvor var vi, Anne? Vi var, fordi da, jeg vet ikke om det er ikke nødvendig for en odyssé, men det som er fint med denne odysséen som Tom Cruise er på, er at alle hendelsene som skjer på kvelden dagen før, er ting han går gjennom også på morgenen, når han på en måte skal retrace his steps, I guess. Han var jo på hotellet for å sjekke med Nick Nightingale, og der får han jo det. Vi møtte vi jo på fantastisk clerken, så står det som...
Han også er like bra castet, så han er sånn russer.
Ja, som åpenbart prøver å legge an på Tom Cruise. Og som forteller om en roughed up Nick Nightingale som kom innom der og sjekket ut på en ukristelig tid.
Ja, nesten like tidlig som vi ja. Måtte stå opp i det.
Ja, basically.
Tidligere så sa jeg det at for meg dette liksom, jeg liker å se på en sånn noir.
Ja.
Og jeg synes det spesielt kommer til det viser seg da på morgenen. Fordi at da er det jo dette mysteriet han liksom prøver å nøste opp i. Fordi at han ble jo reddet på festen, eller på orgyen da.
Ja.
Og han prøver jo å finne ut hva som skjedde med hun, eller hvem hun var først og fremst. Han er jo ikke sikker på hvem det er. Det antydes jo veldig at det var hun prostituerte som han møtte på tidligere på kveld dagen før.
Ja, enten hun eller hun som han redde helt i begynnelsen hos han når han er i det selskapet.
Ja,
Sydney Pollack, sin prostituert.
Ja, stemmer.
For det er jo hun som ender opp død.
Ja.
Og det er jo da han mistenker at det kan være de rike. Men det er interessant også med når han er på den når han blir på en måte reddet eller hun prostituerte på den festen da, eller hun med maska. Han er veldig på det der ta av maska di, se for sjokken du er. Han er veldig sånn, han har lyst til å fjerne mystikken.
Ja.
Som jeg egentlig tror, for det første er hans nedfall på en måte i den forstand at det er mystikkene der han vil ha. Jeg tror ikke egentlig han vil ha sex. Han vil ha den mystikken, den erotikken.
Yes.
Men når han først kommer dit til liksom endemålet som er...
Så det er sånn,
så tror ikke
we're not in Kansas anymore.
Så tror jeg han vil ha backa ut av situasjonen. Men der får vi jo på en måte aldri sett, og det er det som er så genialt her, at vi får sånn... Det samme med når hun ender opp død, ikke sant? Men vi har jo søtt opp at hun er jo narkoman, på en måte.
Ja.
Sånn at det er fullt mulig at det var det som drepte hun, literally. Men det kan også være... Altså, det er ikke uhørt at ikke folk har... Altså, det er jo bare noe... Det er jo ikke det her akkurat de rike folk, men altså, type hvis du ser på Putin med sine fiender, men altså folk som har makt og kan få sånn, altså der skal allerede få en prostituert som tar heavy drugs til å ende opp død, er ikke super vanskelig, liksom.
Nei. Ja, for det er jo, altså den her, den orgy-scenen, eller ikke bare den scenen i seg selv, men bare hele det huset der, altså alt som er der, alt som foregår der. Altså ikke bare når han går igjennom og ser på folk som har sex og sånn, men hele det som er før og når han liksom snakker til alle disse vaktene som har masker på. Fordi at hele det stedet der, det har en av to betydninger. Enten så er det litt sånn som han Sydney Pollack sier helt til slutten, at hei, hva om det du så bare var teater? Det var ingenting. Det var bara sex, liksom. Det var bara det som det var på ett overflatenivå.
Ja.
Enten er det det, eller så er det det som filmen på en måte, eller det som vi blir på en måte ledet til å tro da. Og det er at det som skjer der, det har en mye større betydning.
Mm.
At det antydes at dette her er ikke bare en liten hendelse eller noe lite som skjer, men at det er liksom omsluttende for hele menneskeheten. Og jeg tror det som gjør at, for Gudmund han snakket om at den scenen hvor Tom Cruise møter Sydney Pollack helt til slutten, er veldig sånn, hva var ordet han brukte, det var veldig sånn tortur.
Ja.
Veldig sånn frustrerende.
Ja.
Men det er jo akkurat den frustrasjonen vi jo føler, fordi at vi ikke vet, sånn at vi vil så gjerne legge andre betydninger i sånne scener, og i sexen i seg selv. Men, altså er det det da? Altså har ting en større betydning enn det man tror det har? Eller varierer det liksom? Og jeg vet ikke, hva tenker du om det?
Nei, altså, det er jo åpenbart at det er en forskjell på Tom Cruise sin karakter og Sydney Pollack sin karakter, yes. I den forstand at Tom Cruise, de er ganske rik, men de er ikke liksom Sydney Pollack rik. De er ikke 1%.
Nei.
De er liksom... Det er sånn. Så det er en slags sånn... Det er veldig tydelig for meg at den her kan leses fra et marxistisk...
marxistisk
film med klassekamp og på en måte...
Hvor lang tid tok det denne gangen? 1 time og 20? Ja, det er bra. En ny rekord, vi prøver å presse så langt bak i episoden som mulig.
Ja, men det er jo en maktelite her, og jeg tror også at Tom Cruise trodde kanskje til en viss grad han forstod den verden, eller at han var i den verden i hermetegn, men han skjønner at det på en måte er et next level, og der er forskjellen på de to, er at han er ikke der, og for han så betyr det virker som det betyr noe for han det med ekteskap, det betyr noe for han det med å ha en partner, og det er jo det den odysseen er, at han prøver å teste hva det på en måte betyr, og han kommer jo egentlig frem til den, selv om det kanskje ikke nødvendigvis er hans feil med tilfeldighetene som gjør at han kommer frem til, men kommer frem til at det ekteskapet eller det på en måte forholdet, det er det jeg er ute etter, eller det er det som jeg har trodd det var hele tiden. Eller?
Ja da, men det var jo noe du sa også når vi så filmen, det var det at sjokket som Tom Cruise, eller en del av sjokket som Tom Cruise går igjennom, det er jo det at for han egentlig helt opp til, altså jeg tror på en måte den aller første scenen når de er på den festen med han fra Ungarn og det, den tror jeg på en måte er sånn altså Gudmund nevnte det jo, og det er jo sånn i boken at den scenen er jo ikke med i boken som han er basert på. Handlingen begynner jo etter det i boken. Og det har jo egentlig ikke noe å si, fordi at i filmen så er jo den scenen veldig viktig, fordi at han setter i gang mye av det som gjør at Kubrick er å utvide fortellingen på en veldig, han kutter en del ting, men han legger også til veldig mange ting som gjør at storyen blir mye mer spissere. Jeg skal ikke gå i sånn detaljer på det, men nå må jeg stille tråden min, men det at jo, det er dette her med det private, sant? For det er for Tom Cruise, så han altså hans forhold til noen på sine nakne kvinner, det er enten Nicole Kidman eller pasienter.
Ja.
Og dette sier jo Nicole Kidman når de sitter og diskuterer.
Ja.
Og så sier han det at ja, men det finnes ingen seksualitet når jeg sitter med en kvinnelig pasient, liksom. Men så sjokket da, og liksom den opplevelsen han får, det er når han begynner å innse at på en måte at det, altså det finnes begjær, og det finnes liksom erotikk i andre situasjoner enn han selv kjenner da, overfor Nicole Kidman.
Ja.
Og så utvikler det seg, fordi at han ser dette begjæret på flere måter, sant? Man ser på det fra altså sånn helt konkret sånn med House Call, så er det jo hans autoritet som lege som gjør at, vil jeg tro da, at hun datteren ja, det er faktisk ganske, for at hun kjenner jo han kun som lege. Han har jo kun vært der når han har hjulpet faren.
Ja, men det er jo tydelig at hun har sett på han på en seksuell måte, seksualiserende måte.
Ja, mens han er på jobb.
Ja, han er på jobb.
Og han ikke er på en måte i den modusen der, sant? Så det er på en måte en blanding av det private og liksom jobbautoriteten hans da.
Ja, og det, men det er jo helt i begynnelsen også, sånn at han snakker med de her to modellene,
ja.
Veldig flørtende, veldig, veldig sånn ånd, veldig kåt. Heten selv på en måte. Og så går han opp.
Mathias viser med fingrene kåthet.
Og så går han opp, og det ligger en naken prostituert med liksom brøstene ute og liksom, men da er han helt,
da er han på jobb.
Da er han på jobb.
Ja.
Da er det liksom, da, nå er det liksom, nå er doktor, nå er det liksom, skal jeg, ja. Så han switcher det veldig, så, og da Så for meg så er det også veldig tydelig at det er en distinksjon der, selv om Nicole Kidman mener at nei, det er liksom når du er på jobb og tar på brøstene deres, og jeg skjønner godt at det er veldig lite sånn seksualisert, for det er liksom så hva er ordet jeg leter etter, det er så liksom sånn platonisk eller sånn kaldt inne på et legekontor, det er ikke veldig sexy på et legekontor. Du, og liksom, man kjenner jo etter har du brystkreft eller liksom, ja. Og det er liksom, så det er liksom noe med situasjonen er ikke veldig inviterende til.
Nei, og så sitter det jo sykepleier ved siden av han.
Ja, men,
og det er jo også noe han sier, men ja.
Ja, men du har et veldig godt poeng der i at det er en verden her som dukker opp, som gjør at plutselig så ser han det overalt, og det er veldig, igjen, de har en unge, og det er ikke veldig ofte hun er med i scenen, men det er en scene hvor han kommer hjem, og han har opplevd alt det her med orgy og alt, og så ser han bort på Nicole Kidman, som sitter med datteren og løser matteoppgaver. Det er veldig usexy. Men han hører hun si, and I was fucking all these men, som var den drømmen hun fortalte han om. Så han begynner å liksom plassere hun og sex og sånt i situasjoner som ikke er sånn. Han begynner å se erotikk, han begynner å se det overalt på en måte. Og det tror jeg veldig, det er noe av det som var vanskelig å sette ord på, men vi satte, nå klarte vi å sette ord på det.
Ja, da, men igjen, altså dette, det tror jeg tror dette er en av nøkler til hele banen og driten, håper jeg, til hele filmen også, for hvis vi bare går tilbake til denne House Call, sant? Der blandes sfærene til Tom Cruise. Og de blandes også når sier han til hun prostituerte han møter med den overgangen, at han er lege, det tror jeg ikke.
Da tror jeg han på en måte vil være litt mer undercover.
Ja. Men hva er det han sier om seg selv? Han sier det at han har... kommer det fram ved at han er gift? Og nå husker jeg ikke dette.
Ja, det er det, for han har jo ringen på.
Ja, han har ringen.
Ja, og hun ringer jo så ringen, men så hun vet det.
Ja.
Jeg tror det er veldig vanlig også da.
Ja.
Men det var jo en ting vi glemte også, at når han går gjennom det her neste dag, er jo at han fær jo tilbake til hun prostituerte. Jeg synes det er litt ondt vi kaller hun prostituerte. Hun har jo et navn sikkert i filmen, men det er litt lettere å snakke om rolle.
Hun heter Miss i boken, tror jeg.
Ja, men uansett, han kommer dit, og det er venninne, eller hun roommateen som er hjemme, hun andre er ikke hjemme, og så begynner han å følge opp hun.
Ja.
Liksom, som er det lengste han egentlig går.
Ja.
At han begynner liksom ta på henne, men hun er veldig sånn dismissive, og jeg vet ikke om det er ikke nødvendigvis fordi hun ikke har lyst, men hun vet noe om hun prostituerte, og det er at hun har jo testet HIV-positiv.
Ja.
Så hun tror at Tom Cruise har lye med henne, men igjen så, det var en intervention, eller hva du vil kalle det, altså han holdt jo på, og her ser du jo hva konsekvensen kunne ha vært.
Mm.
Og det er jo litt dumt å kanskje bruke HIV på den måten i filmen, men det er en slags sånn type sånn det her er ting, det får konsekvenser, ikke bare sånn konsekvens i den her usynlige kontrakten du har med din kone, men også fysisk reelle konsekvenser. Ja, så
jeg skulle til å si det, du håper ikke det blir for forvirrende for deg, kjære lytter. Vi hopper, vi skulle hatt som to bjeller, sant? Ja. Så vi liksom bruker den ene bjellen når vi er før orgien, snakker om ting som skjer før, og så en bjelle når vi snakker om ting som skjer etter.
Men altså, hvis du er kommet så langt, så regner med du har intern kjennskap til denne filmen. Og også synes det er en fascinerende god film som, og vi sa det jo at det er en film som har utrolig masse, det er jo derfor det er vår favoritt, fordi den er bare så full av nye ting og bit seg merke i og nye tolkninger, og jeg ser liksom jo mer moden du blir og jo mer på en måte skjønner du eller du ser det på en annen måte.
Ja. Men skal vi ta han hjem? Fordi
ja, han konfesser jo, fordi Nicole Kidman finner jo den maska, og da konfesser han jo alt til henne.
Ja.
Og det vil jo bare si at Tom Cruise er jo usedvanlig god i denne filmen som skuespiller.
Det, ja.
Og Nicole Kidman selvfølgelig, hun er jo alltid fantastisk, men han innrømmer jo alt. Og det er jo på en måte, da har jo alt gått gærent, eller da har jo alt på en måte, da har de jo, det han har gjort er jo på en måte mye verre enn det hun fantaserte, og han har på en måte, han har ikke vært utro, men han har på en måte gjort veldig mange uakseptable.
Ja, det er veldig, det er et slags svik, uansett liksom, selv om han ikke,
for intensjonen var jo å være utro.
Ja. Men var det egentlig det da?
Altså, jeg tror jo igjen at han ikke hadde kommet så langt, men tingen var at i hodet hans var jo det intensjonen. Men bevisst. Men om det er ubevisst, var han også hadde stoppet han, jo en annen sak. Men han har noe likevel, altså bare det å være på den origin i seg selv, er jo på en måte veldig ugreit for Nicole Kidman regner jeg med. Men det er jo da vi får den her siste scenen hvor de snakker om hva skal de gjøre nå, liksom. Hva er det neste steg? Og det er da vi får det. Nå skal jeg skal sitere det beste slutten. Sluttsitatet i en film noensinne. For de er jo på juleshopping med datteren og de snakker om liksom. Ja, igjen
altså bare snakker om apropos julestemning og apropos liksom det der mystiske bakteppet og mytologien bak julefeiring, sant?
Ja.
New York 1999,
ja.
På kanten av nyttårtusen, sant?
Ja.
Og de går rundt i den her, det er vel en lekebutikk.
Ja
take it away.
Ja. Og de driver og snakker om det her som han har fortalt i dag kvelden før svike. Og så er han veldig nysgjerrig på hva skal vi gjøre nå, liksom. Fordi han tror jo at ekteskapet er over, men øynene er jo litt håp i at Nicole Kidman mener at de kan gå videre. Men hun sier jo at there's something very important we need to do as soon as possible. Og så svarer Tom Cruise what's that? Og så sier hun fuck. Og da slutter filmen. Og det synes jeg er det oppsummerer på en måte det hele, og jeg husker min forrige tolkning, som sikkert fremdeles er min nye tolkning, er jo at liksom du må i filmen, så har de jo ikke hatt sex siden helt i begynnelsen, rett etter den festen, og så jeg tror det er liksom litt sånn pent up energi, de er jo fortsatt ung og liksom fulle, og så er det noe med at at det her kanskje har krydret opp litt, at mystikken på en måte er litt tilbake, eller at han i hvert fall aksepterer at jeg vil ikke ha det her som jeg trodde jeg ville ha. Jeg ville ha Nicole Kidman.
Ja. For jeg tror det er det som han på en måte har innsett, altså vi har innsett, det at altså sex i seg selv er på en måte ikke verdt det.
Nei.
Sånn i seg selv, kanskje. Vi forbinder det kanskje med oi, nå kan jeg begynne å si ting jeg kommer til å angre på, men jeg skal tro hva som, men nei, altså, pointet er det at det er ikke sexen i seg selv som er viktig, liksom. Mm-hmm. Det er på en måte det som kommer rundt og det som følger med.
Ja.
Sant? Ja. Og vi ser ofte på sexen i seg selv som markøren, altså det eneste som har noe.
Ja.
Men jeg tror altså, det er så mange close-ups av Nicole Kidman i løpet av filmen, sett fra Tom Cruise perspektiv. Jeg skal ikke gå inn på sånn male gaze og sånn, men,
ja.
Men det sier bare, altså, måten hun fokaliseres da, via han, viser han, eller viser oss at det er ikke, altså selv om den nærheten og intimiteten er veldig viktig, så er ikke det han er mest ute etter. Sant?
Nei.
Men det er det å ha hun. Sant?
Ja, for det er jo noe de diskuterer. Det er jo en grunn til at Tom Cruise og Nicole Kidman som spiller de her, det er jo at de er veldig pene, sexy folk på en måte.
Ja.
Som de trenger å være, de her karakterene. Og male gaze her blir jo veldig intensjonelt brukt i det at det er sånn Tom Cruise ser hun. Men til slutt så ser han jo hun egentlig ikke på den måten. Han ser jo mer som menneske, på en måte. Selv om jeg tror egentlig han så god sånn før også, men
ja,
det er mer kommer, måten vi ser med gjennom han på.
Ja. Fordi at vi også som ser får jo et inntrykk av, spesielt av Nicole Kidman helt fra begynnelsen.
Ja.
Og det blir jo på en måte avkreftet, og det er på grunn av altså Gudmund også, det hadde jeg ikke tenkt på, men det der med liksom homofili og det at han er litt sånn, altså Tom Cruise er jo litt feminin da.
Ja.
Og det bruker jo Kubrick veldig aktivt, spesielt der i denne scenen hvor han blir skubbet på gaten.
Ja.
Og med han der på hotellet der.
Ja, og han er jo lavere enn Nicole Kidman.
Det også, sant? Så sånn, altså dette med male gaze og på en måte hvordan Nicole Kidman vinkles da fra hans perspektiv, det kommer på en måte hun til fordel på en merkelig måte.
Ja.
Selv om han er jo på en måte en sånn jeg vet ikke, altså nå må du fylle inn her, altså er det fornuftig? Jeg vet ikke hvordan
jeg skal... Altså det er jo igjen, det er så mye å ta tak i her, at vi liksom kan sette endeløs og prate om, for det er så interessant, og det er så liksom fundamentalt. Men for å trekke ut et viktig poeng her da, så er det da at som menneske, nå skal jeg snakke mer sånn bredt her, så har jo denne filmen et poeng i det at vi som komplekse mennesker, og ikke som hulemennesker, vi trenger alt det som er rundt på en måte sex som er sentralt i filmen her. Mm. Det er der vi på mange måter krever. Vi krever sex også.
Ja.
Og jeg tror det er noe, altså det er en kjent sak at det kan bli litt kjedelig i ekteskap og sånn. Men, nå skal det huskes på at hvis du ser på statistikk, og hvis du ser på, så er det de som er i ekteskap, og de som har en fast partner, har gjennomsnittlig bedre sex, de har liksom mer altså en bare one night stands og alt det der, og de har jo et mer stabilt, bedre liv, og ikke bare det, hvis du det leste nettopp, hvis du er single etter jeg vet ikke hva det var, 40 eller noe, så lever du mindre,
kortere. du dør tidligere,
ja. Som totally gir mening i den forstand at du har jo noe, hvis du har unge, eller så har du jo noe å leve for. Du har jo noe du må, på en måte. Og så vil jeg også wrap up på slutten med det her med at det er en sånn seksuell undergrunn, eller det at det er en sånn, den her origin, og det her som han ikke vet eksisterer.
Mm.
Rett borti gata her, så er det en thai-massasjesalong som jeg fikk vite for sånn 3 dager siden gjennom en NRK-artikkel som alle burde lese, lang NRK, eller det er vel også Brennpunkt-dokumentar på det her tidspunktet. Mm. Og Brennpunkt har etterforsket i sånn 2 år at sånn thai-massasjebuler rundt omkring, inkludert mange her i Bergen, rett bort i gata her også, de driver på med salg av sex.
Ja, og menneskehandel. Og
menneskehandel, og masse forferdelige ting.
Masse greier. Ja.
Men det jeg sier jo, altså det var noe som jeg var, både jeg og du og alle som vi kjenner, i hvert fall var helt, liksom ikke visste. Altså jeg har gått forbi den plassen, og altså det er jo bare plass, liksom.
Jeg er jo herfra, vi har alltid vitset om det, men det at de har laget en sånn dokumentar om det, sånn, det er jo nytt.
Ja.
Så det er jo, ja.
Ja, nei, jeg har ikke vits om det. Jeg har ikke tenkt over det.
Nei, altså vi, håper jeg si. Ja.
Hva du mener?
Nei, altså der, det, håper jeg si.
I dine kretser?
I mine kretser,
ja, okay,
blir det,
dine
også,
kretser.
Det har alltid
ja,
vært
okay.
En sånn.
Ja, men det har det jo, det var jo ja, liksom, det har jo vært en joke.
Så.
Men det er jo også realitet,
tydeligvis. Men jeg er helt enig med deg, for det er.
Og det, men det viser jo at vi i våres liv også, som ikke er en film, så er det sånne på en måte man ikke tenker over, og når man først har på en måte, når man først vet det, så blir det litt mer sånn, oi, det er litt sånn ekkelt, litt sånn, sånn det gjør noe med da. Så det er interessant, dreg en virkelig liv inn i det her, men nå skal vi runde av, for nå har vi holdt på alt for lenge.
Det er en lang episode. En julespesial.
Men det er jo en julespesial.
Så da må vi ha litt ekstra.
Ja. Så jeg tror ikke det er vitsen nesten å spørre en gang, altså det er jo en klassiker. Det er jo, det tror jeg vi har stadfestet.
Ja, ja. Det er jo litt sånn, når man snakker om Kubrick, så vil jo folk alltid insistere på Clockwork Orange, og det var litt derfor vi valgte denne her. Fordi at hvis du spør noen om hva er den beste Kubrick-filmen, så svarer liksom mange sånn Shining, Clockwork Orange, Space Odyssey.
Ja.
Og jeg føler det at denne her er på en måte, altså han er jo gjenkjent som et mesterverk selv, men jeg vet ikke.
Det er mange som mener den ikke er det, det er mange som mener at det her ikke er den ferdige versjonen til Kubrick, men det er bare tull, fordi at da han leverte inn, skulle være en final cut.
Ja.
Så, og den her er en kjempebra film, det er nok bare, jeg kaller det her Kubrick for de voksne. Fordi Clockwork Orange, det er sånn 18-åringer, yes, masse vold og maskulinitet og
ja, jeg har ikke sett den, så jeg.
Men det her er på en måte mature, både for Kubrick og for oss som ser på.
Ja.
Vil jeg påstå.
Veldig fin film, men det vet jo du litt av hvis du allerede har greid å holde koken etter.
Ja, nå har vi snart holdt på like lenge som filmen. Så.
Ja, det.
Så det blir sånn commentary. Veldig confusing commentary.
Vi skulle prøve å lage et commentary.
Vi skulle lage et, det må vi, det, bare shout out for klassiskfilmpodcast@gmail.com, så skal vi finne en film vi skal gi commentary track på.
Send oss e-post, folkens.
Men hvis ikke du har sett det, gå og se Eyes Wide Shut. Den er tilgjengelig
overalt.
Den er jo stort sett tilgjengelig. Den ligger vel på HBO Max, hvis ikke jeg tar helt. Da gjør den ikke. Den ligger på Stream og Viaplay og HBO Max, ja. Ok. Ja. Så gå og se den.
Ja.
Og så ønsker vi dere en god jul.
Og en riktig god jul.
Godt nyttår.
Og godt nyttår.
Og så skal vi si takk for oss.
Takk for oss.